después de tanto frío se tardaba este verán. Invaden a terrinas esos turistas alemanes, mollando a sardiña en un cacho de pan. Y aquí no se pide paella, pas pan. No son illas que imán, este grande paraíso hay banco que irán convertir en otro luxo para ricos. Cemento pelotazo, tópicos tan típicos, Galiza tropical, este sitio distinto. Noite, lúa, estrella sobre area, berralle a ese pavo que está a roncar na seta. Perreo salvaje con sondas orquestas, ni pinche no mar, ni lumen a foresta. Protesta, que xa chega o trebón, que non te pille vendo a televisión. Danos o xeu xoco de especulación, outro desaloxo, outra ocupación.
Quitarmos as nubes, lembranzas e sonhos, volta a rutina, non quero máis choro. Cuidarnos, vivirmos sen pensar no como. Sentemos a perdas que agardes de outono. Balcóns e turistas, moi ben non casan, seis un pasaro ou é un avión.
Pronuncia Sanjenjo con aires da castellana, vais ir directino a un curaje en Benidorm. Pasta non sobra, toca traballar, nin cruceiros nin tumbonas. Queremos casolanas, esa pública pra todas, ese isto non se arranxa. Quédate no yate, unha praia atardecer, nadando en San Amaro cun frío que corta pel. Outro festival no que se ponga a chover, o cabrón de Antonio que non pensa aparecer. Non sei se son camareiro ou escravo, tres meses de explotación e din que baixo paro. Oi, no hai contrato, soño dunha noite, dun curro precario, un partido cos colegas, saludos serán eco son dunha canastra cunha rede de metal. Expropiaremos cada casa en primeira liña de mar. Fódete Maluma, este o tema do verán.
Quitarmos as nubes, lembranzas e sonhos, volta a rutina, non quero máis choro. Cuidarnos, vivirmos sen pensar no como. Sentemos a perdas que agardes de outono. Entrar nesta vida pasando do drama, fuxindo dos guiris queimados ao sol.
Que iso que toma o calvo da panorama?
No, azúcar no.
Non é verán de Estrella Damm, é o verán do working class. Cogimos forzas todo o ano para estropear el soberán. Non é verán de Estrella Damm, é o verán do working class. Cogimos forzas todo o ano para estropear el soberán.
Libertamos da resaca cun tema de Georgie Dan. Aires de Caribe mix entre Sketchup e Chayanne. Unha sexta cotur pegado ventilador, que esta noite imos desmolgar como ingleses en Salou. Yo sí quiero montarme en tu velero, poñer rumbo a Lampedusa e asaltar un patrulleiro pra vivir mediterráneamente o mar, o cemiterio dunha Europa indiferente. Vente a construir outro verán, festas libres de acoso xa non poden agardar. Non máis xentrificación nin turismo colonial, non máis curro veraniego inestable temporal. E Jordi Cruz a currar un chiringuito a 3 euros a hora sen dereito a finiquito. Primo, cada quen na súa función, tourist go home and refugees welcome.
Quitarmos as nubes, lembranzas e sonhos, volta a rutina, non quero máis choros. Cuidarnos, vivirmos sen pensar no como. Sentemos a perdas que agardes de outono, picantes como os trementos de padrón. Contemos historias pra rir a cachón.
Manel Navarro, tu tema e un mojón, tu